ኣብ ክልል ኣምሓራ ነቶም ካብ ክልል ትግራይ ዝተመደቡ ሓደስቲ ተምሃሮ ንጉዳት ዘቃልዖም ዝኾነ ዓይነት ስግኣት ድሕነት የለን። ተምሃሮ ንምትእንጋድ እውን ዩኒቨርስታት ወሎን ደብረ ብርሃንን ድልዋት ኢና ክብሉ ኣፍሊጦም። ክልቲኦም ዩኒቨርስታት ካብ ክልል ትግራይ ንዝተመደቡ ተምሃሮ እናተቐበልና ኢና ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለው። መስፍን ኣብራጌ ካብ ደሴ ንዝለኣኾ ሪፖርት ንኒያ ኣፈወርቂ።
ክልል ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተመደቡ ሓደስቲ ተምሃሮ ናብቲ ክልል ኣይልእኽን ምባሉ ክልል ኣምሓራ ስጋኣት ዝሕንነት ከም ዘለዎ ኣምሲልካ ምቕራቡ ምክንያታዊ ኣይኮነን ዝበሉ ምክትል ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ወሎ ዶክተር መንገሻ ኣየለ እዮም።
ባለፉት 3 ዓመታት በሀገር አቀፍ ደረጃ በነበረው ግጭት በተለይ መንሾ ፖለቲካዊ እና ብሔር ተኮር የሆነው ግጭት ወደ ዩኒቨርሲቲዎቹ እየገባ ዩኒቨርሲቲዎቹን ወቅታዊ ሁኔታ ረብሿቸው እንደነበረ
አብዛሃለፉ 3 ዓመታት በደረጃ ሀገር ብዙ ነበረ ፖለቲካን ብሔር ተኮርን ዝመበገሲኡ ጎንፂ ናብ ዩኒቨርስታት ንኣቶ ረብሽዎም ከም ዝነበረ ኩላና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። በዚ መዳይ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ናይ ሰላም ዩኒቨርሲቲ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ህዝቢ ደሴን ከባቢኣን ሓቋፍን ዘኹርዕ ባህሊ ዘሎን ነቶም ተምሃሮ ከም ደቁ ገይሩ ዝቕበል ህዝቢ እዩ። ሰላሙ ሓልዩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ፀኒሑ እዩ።
ርግፂ ገለ ሓጎፅፅ ነይሩ እዩ፣ ግን ብሓፈሻ ትምህርቲ ዘተዓናቕፍ ፀገም ኣይነበረን ዝበሉ እቶም ምክትል ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ወሎ ብቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዝሓለፈ መልእኽቲ ንሓድነት ዝጎድእ ኢሎም።
ሰሞኑን በመገናኛ ብዙሃን የሰማነው በተለይ ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የትምህርቲ ቢሮ የተላለፈው መልእክት
ሎም ቀነ ብማሕበራዊ ዜና ዝሰማዕናዮ ብፍላይ ካብ ክልል ትግራይ ቢሮ ትምህርቲ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከም ሃገር ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሰላማዊ ሓቢሩ ዝነበረን ዝነብርን ዝጎድእ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ። ብፍላይ እቲ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ንእኹና ኩነታት እቲ ሃገር ብፍላይ ንሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክትግብርዎ ዝግባእ ስራሕ ዘተዓናቅፍ ምናልባት እውን ኣብቲ ክልል ኣብ ዘለዋ ዩኒቨርሲታት ስዑንቶ ዘሕድር 12 ክፍሊ ወዲኦም ካብ ትግራይ ናብ ካልእ ከይኸዱ ዘትርፍ ብሓፈሻ ተቐባልነት ዘለዎ ኣካይዳ እዩ ኢለ ኣይኣምነን።
ሓደ ተምሃሮ ተወላዶም ሓራ ምናልባት እውን ካብቶም ካብ ክልል ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተመደቡ ተምሃሮ ንላዕሊ ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝኸዱ ዝገለፁ ምክትል ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ወሎ እቲ ማሕበረሰብ እውን ናብ ዝተመደብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ከይዶም ክምሃሩ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ ኢሎም። ብተመሳሳሊ ናይ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕረዚደንት ማሕበረሰብ መፅናዕትን ምርምርን ዶክተር ኣልማዝ ኣፈራ ብወገነን በቲ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዝተዋሃበ መግለፂ ቅሬታ ከም ዝተሰምዐን ገሊፀን።
አንድ ሀገር ውስጥ ተማሪዎችን ወደዚህ ሀገር አልክም ወደዚህ አካባቢ አልክም ማለት ይሄ ያለውን ሀገራዊ አንድነትና ህዝቡ ተሳትፎና
ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ንተምሃሮ ናብዚ ከባቢ ኣይልእኽን ምባል ንዘሎ ሃገራዊ ሓድነትን ምትእስሳርን ዝብሕጉግ ኣባህላ እዩ። ምክንያቱ ህዝብን ደቅን ኢትዮጵያ ሓደ ኮይና ተማሂርና መፂና ኢና፣ ሕጂ ከዓ ደቅና ሓቢሮም ይምሃሩ ኣለው ንመፃ እውን ክቕፅል እዮም ኢለን። እቲ ፀገም ሃገራዊ ፀገም እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ሃገር ዝረኣየ ምልክታት ዘይምርግጋእ ነይሮም እዮም ዝበላ ዶክተር ኣልማዝ፣ እዚ ምልክታት ከዓ ካብ 5-6 ዓመታት ኣትሒዙ ዝረአ ዝነበረ እዩ። ንሓደ ብሄር ጥራይ ዝመስል ዘይምርግጋእ ዘይኮነስ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝምልከት ይለን።
አማራ ክልል ላይ ባሉ የፌደራል ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ብቻ የተከሰተ ችግር ሳይሆን በመላው ሀገሪቱ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘለዋ ናይ ፌደራል ዩኒቨርሲቲታት ጥራይ ዝተከሰተ ፀገም ዘይኮነስ ኣብ ምልእስተ ሃገር ዝረአ እዩ። እዚ ዘይምርግጋእ ኣብ ትግራይ እውን ተራእዩ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ከም ኣብነት ምጥቃስ ይኽእል እየ ኢለን። ዶክተር ኣልማዝ ወሲኸን ካብ ክልል ትግራይ ዝተመደቡ ሓደስቲ ተምሃሮ ይቕበሉ ከም ዘለውን ሓደስቲ ቁፅሮም እዚ ምባል እንተዘይከኣልኩ እኳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ዝተመዝገቡ ኣለው፣ ነባራት ከዓ ተረጋጊኦም ይመሃሩ ኣለው። እቶም ተምሃሮ ኣብ ሃገሮም ኢትዮጵያ ስለ ዘለው ከምዚ ዝበለ ስምዒት የብሎምን ኢለን። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወሎ እውን ካብ ክልል ትግራይ ዝተመደቡ ተምሃሮ መፂኦም ኣለው። ካብቶም ዝተመደቡ 6 ተምሃሮ 47 48 ዝኾኑ መፂኦም ኣለው ክብሉ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር መንገሻ ኣየለ ገሊፆም። ካብ ክልል ትግራይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ተመዲቦም ካብ ዝመፁ ሓደስቲ ተምሃሮ ሓደ እዩ ዝተባሃለ ተምሃራይ ከም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘሰማምዑና ዳኣ እምበር ኣብ ዘፈላለዩና ከነተኩር የብልናን ይብል።
በዚህ ሰዓት የሚያስፈልግን አንድነት መተባበር እንጂ እንዲሁ ተለያይተን የምንዘልቀው ነገር አይደለም። ስለዚህ አለ የሚባለው ስ
ኣብዚ ሰዓት ዘድልየና ሓድነትን መተባበር እንዳኣንበር ተፈራሪና ንዘልቆ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ አሎ ዝበሃል ስጋቱውን ሀቂ ከምዘይኮነ ብዓይነይ ዝርእዮ ነገር ብምዃኑ ተምሃሮ ኣብ ክልሎም ጥራይ ክምሃሩ ዝተገብረ ውሳነ ብናተይ ኣረኣያ ተቐባልነት የብሉን
እቲ ስሙ ዘይተጠቐሰ ተምሃራይ ፅቡቅ ኣቀባብላ ተገይሩልና ሰላም ኢና ዘለና ብምባል ብሰላምን ብምትሕልላይን ንክንነብር ገግዴና ንግበር ኢሉሎም ኣሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ደሳሳ ጉርሙ ተምሃሮ ነና ብዝተመደብሉ ዩኒቨርሲቲ ንኻኣቱ መምርሒ ከምዝተዋሃበ ገሊፆም ኩለን ዩኒቨርስታት ተምሃሮ ተቐቢለን ናብ ትምህርቶም ይኣት ኣለዉ ዛጊድ እውን ዘይኣተወ ምህላው ዝበፅሐና ሪፖርት የለን ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንማሕበራት ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተመደቡ 600 ተምሃሮ ናብ ክልል ኣምሓራ ከምዘይኸዱ ኣፍሊጦም ነይሮም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎም።